Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon
Oana Serafim
și Victor Eschenazi Moroșan. Și iată temele principale ale acestei ediții a emisiunii Europa Liberă în direct.
Relatări și comentarii în ajunul turului 2 al alegerilor locale cu Sabina Fati și Șerban Orescu.
Vizele de ședere în Anglia, până la 23.000 de bulgari și români ar putea fi repuse în discuție, se scrie în cotidianul londonez The Guardian.
Rubrica Acum 20 de ani cu Alexandru Călinescu.
Compromis la Bruxelles pe tema Constituției Europene.
Realinieri politice între cele două tururi de scrutine ale alegerilor prezidențiale din Serbia-Muntenegru.
Americanii pe locul al treilea ca ținte ale atacurilor xenofobe pe internet în Franța și lumea francofonă.
Vladimir Tismaneanu la moartea lui Jace Curon.
Și o pagină culturală, prezență românești, compozitoarea Ana Maria Avram la Bruxelles și Mons. Începem însă cu un buletin de știri redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
La încheierea summitului de două zile de la Bruxelles, liderii Uniunii Europene au anunțat că acceptă candidatura Croației la integrarea în Uniune și au spus că negocierile cu această țară vor începe anul viitor. Ei au reafirmat că 2007 este anul dorit pentru admiterea României și a Bulgariei. Mai multe organizații neguvernamentale susținătoare ale adopției internaționale din România au depus la Parlamentul României și la Parlamentul European o listă de 4.000 de semnături și un demers în care cer să fie eliminate restricțiile privind înfierea în străinătate a minorilor români, a declarat Roberto Zambrenti de la Asociația Amicii dei Bambini, citat de Mediafax. Unul dintre cei trei candidați pentru funcția de secretar general al Consiliului Europei, britanicul Terry Davis, care se află într-o vizită la București, a declarat agenției Mediafax că un prim pas pentru rezolvarea problemei transnistrene din Republica Moldova este retragerea trupelor ruse. Retragerea se va face până la urmă, este doar o problemă de timp, dar se pare că va fi nevoie de un timp mai îndelungat, a apreciat Davis. Președintele rus Vladimir Putin a declarat la o reuniune regională în capitala Kazahstanului că înaintea campaniei americane în Irak, Moscova avertizase Washingtonul că Saddam Hussein planifică atacuri teroriste împotriva Statelor Unite. După evenimentele din 11 septembrie 2001 și până la începutul operațiunilor militare în Irak, serviciile speciale ruse au primit repetat informații că autoritățile regimului lui Saddam Hussein pregăteau acte de terorism pe teritoriul Statelor Unite și împotriva unor ținte militare și civile americane din străinătate, a spus Putin. Președinți din fostele Republici sovietice membre în Organizația Tratatului de Securitate Colectivă și Comunitatea Economică Euroasiatică au semnat la Astana acorduri de extindere a cooperării militare și economice.
Două zile înaintea celui de-al doilea tur al alegerilor locale, politizarea exagerată a scrutinului și animozitatea între cele două principale grupări politice, PSD-ul și Alianța Democrației Adevăr, tind să atingă paroxismul. Sabina Fati trece în revistă ultimele evoluții.
Recorelarea pensiilor, dublarea salariilor medii, creșterea lefurilor bugetarilor sunt câteva dintre promisiunile lansate chiar de primul ministru imediat după ce PSD a aflat că a suferit un eșec la scrutinul din 6 iunie. Aceste promisiuni au fost reluate în perioada dintre cele două tururi ale alegerilor locale, inclusiv prin declarații ale miniștrilor cabinetului Năstase, cu scopul de a convinge electoratul să-și întoarcă fața spre PSD. În aceeași categorie propagandistică se încadrează și bilanțul programului Cornul și Laptele, făcut astăzi de ministrul administrației publice Gabriel Oprea. Acest program, prin care copiii de la grădiniță și școlarii până în clasa a patra primesc zilnic un corn și o porție de lapte, în pauza de masă a avut mare succes. Succesul clamat de guvern este însă cu dus și întors, fiindcă mulți oameni sunt într-adevăr atât de săraci, încât nu-și permit să le pună pe masă în fiecare zi lapte copiilor lor. Practic, prin succesul acestui program, guvernarea PSD recunoaște implicit gradul de sărăcie al electoratului. Nu este întâmplător că bilanțul a fost făcut astăzi, cu două zile înainte de turul 2 al alegerilor, fiindcă partidul aflat la putere socotește că în acest fel populația își va aminti, înainte să voteze, de generozitatea PSD-ului. Din ultimele lor depoziții ale PSD se poate observa cel puțin o oarecare nervozitate, însă din campania electorală făcută între cele două tururi, de scrutin analiștii au notat mai degrabă disperarea partidului aflat la putere. Adversarii politici ai PSD au fost transformați în homosexuali, chiaburi, latifundiari, dictatori. Au fost tipărite în tiraj mare bilețele și afișe cu astfel de calomnii, iar apoi distribuite în cutiile poștale din localitățile cu miză pentru PSD, București, Cluj, Bacău. În afara acestor materiale, partidul de guvernământ a cheltuit pentru turul 2 aproape $1.000.000, la care mai putem adăuga suma de $1.500.000 de dolari folosită în primul tur. O sumă uriașă pentru o țară atât de săracă. Studiul de caz care ilustrează poate cel mai bine politica PSD este la Bacău. Aici primarul în funcție, Dumitru Sechelariu, de la PSD, a convocat ieri o ședință extraordinară pentru a aproba o subvenție de 1.000.000.000 de lei din banii primăriei pentru firma de transport locală, unde acționar majoritar este mama sa. Dumitru Sechelariu conduce Bacăul de 8 ani, iar partidul de guvernământ ar vrea să-l mai păstreze în fotoliu de primar general. De aceea, Viorel Hrebenciuc, vicepreședinte PSD, a mers special să-l susțină, iar fratele lui Dumitru Sechelariu, acum secretar de stat la Ministerul Transporturilor, a declarat că nu va mai da bani Bacăului dacă fratele său nu va fi reales. În turul 2, Bacăul este disputat între PSD și PUR, favorit fiind candidatul Partidului Umanist, susținut de Alianța PNL-PD.
Asociația Pro-Democrație, organizație neguvernamentală și nepartizană, desfășoară și anul acesta, cu ocazia alegerilor, un proiect intitulat Banii și politica, finanțat de Agenția Canadiană de Dezvoltare Internațională și care are ca scop, se precizează, diminuarea corupției generată de finanțarea ilegală și netransparentă a partidelor politice. Primele constatări făcute publice într-un comunicat și pe pagina de internet a asociației semnalează, de exemplu, că toți candidații PSD intrați în turul 2 de scrutin la București au depășit limita impusă de lege în ce privește cheltuielile de publicitate stradală și în presa scrisă încă înainte de încheierea primului tur de scrutin, iar între timp s-au îndepărtat și mai mult de la plafoanele impuse de lege. Cu peste 3 milioane de dolari cheltuieli de publicitate electorală în presa națională, PSD-ul atinge la nivel românesc cifre considerate neacceptabile, mai mult decât toate celelalte partide la un loc.
Pentru analistul Șerban Orescu ar fi vorba de un tip de politicianism împotriva intereselor cetățenilor și o atitudine în general complet diferită la nivelul administrației locale de cea din democrațiile occidentale.
Alegerile comunale sunt pe punctul să se încheie, dar de pe acum un lucru este cert. În România, gradul de politizare al acestor alegeri este mult exagerat. Nu că în țările occidentale nu s-ar înfrunta la desemnarea primarilor și consiliilor locale mai mulți candidați și mai multe partide. Se înfruntă. Numai că înfruntarea are în Occident, la locale, un caracter mai restrâns și mult mai pragmatic decât la alegerile parlamentare, unde miza este politică. Desigur că și construcția unui trotuar implică la rigoare o anumită voință politică, dar ponderea elementului tehnic este preponderentă. Însă și ideea de autoconducere comunală care străbate evoluția societăților occidentale se bazează pe gospodărire și bună credință. Ea se traduce în Germania și în celelalte țări cu tradiții democratice printr-o atenuare a luptei politice pe plan comunal. Corolarul este o administrație depolitizată, respectată, fiindcă la rândul ei respectă. În lumea civilizată, primarului nu îi se pun bețe în roate de către Consiliul Comunal, rete municipal, ca nu cumva să devină prea popular, cum a pățit domnul Băsescu în capitala României. Se știe că unul din motivele pentru care alegătorii au sancționat partidul de guvernământ la alegerile de primar a fost zădărnicirea de către Consiliul Municipal dominat de PSD a unor investiții susținute de primarul democrat. Genul acesta de politicianism împotriva intereselor cetățenilor intră, din păcate, în practica Partidului Social Democrat din România. De aceea au și decis cetățenii capitalei să schimbe actuala majoritate cu alta. Și aceasta nu este totul. Recent, Asociația Pro-Democrație a ținut o conferință de presă pe marginea încălcării democrației comunale la ultimele alegeri de primar din capitală. Faptele semnalate concret au fost lipsă de respect a partidului de guvernământ PSD pentru democrația comunală, urne și ștampile insuficiente, continuarea propagandei în ziua votării, insuficiența urnelor de vot, deslipirea ușoară a timbrelor autocolante de pe cărțile de identitate ale votanților, etc., etc. În plus, unii observatori ai pro-democrației au fost împiedicați să monitorizeze numărarea voturilor. Toate aceste neregularități au avut ca scop, desigur, modificarea rezultatului alegerilor. Ele au fost semnalate în presă. Dar Partidul Social Democrat e recidivist. Când opoziția a anunțat că se pune la cale o falsificare a votului la viitoarele alegeri, premierul Năstase a amenințat cu justiția. Care justiție și cine să o aplice?
L-ați ascultat pe analistul Șerban Orescu de la München. Există mai multe referiri la România în presa internațională a zilei, dar am reținut-o pe cea mai interesantă, publicată de cotidianul londonez The Guardian, al cărui redactor responsabil cu politica internă, Alan Travis, discută un anunț făcut ieri de ministrul de interne britanic. Potrivit declarației ministeriale, cităm, până la 23.000 de bulgari și români care au venit în Marea Britanie în ultimii 2 ani pe baza unei scheme de acordare a vizelor controversată pentru afaceri independente, li s-a spus să furnizeze dovezi că au inițiat afacerile respective, altfel urmând să fie trimiși acasă. Clar și simplu. Dar rapoartele, urmare a anchetelor britanice, publicate tot joi, sunt mai complicate în constatările lor. Lucian Ștefănescu.
Anunțul a fost făcut după publicarea două rapoarte care confirmă acuzațiile că regimul de acordare a vizelor pentru bulgari și români a fost victima unor neregularități practicate în mod organizat. Cele două anchete, una făcută de Oficiul Național de Audit, cealaltă de o înaltă oficialitate de la internele britanice, Cam Sutton, au fost inițiate după ce ministrul pentru imigrații, doamna Beverly Hughes, a demisionat în aprilie în urma scandalului legat de felul cum au fost acordate aceste vize. Raportul Sutton a confirmat acuzațiile făcute de șeful serviciului consular al ambasadei britanice de la București, James Cameron, potrivit cărora modul de acordare a vizelor nu respecta cu strictețe normele în vigoare la nivel operațional și nici nu era supravegheat la nivel managerial. Raportul Sutton respinge însă principala acuzație, anume că Ministerul de Interne britanic nu ar fi luat măsuri pentru a pune lucrurile la punct după izbucnirea scandalului. Ken Sutton declară de asemenea că acest minister era la curent cu problema încă din 2001, dar considera că o decizie a unui tribunal european luat în acel an lăsa prea puțin loc de manevră în a refuza cereri de viză, în timp ce personalul de la ambasada de la București credea că era nevoie de un regim mai strict. Sutton adaugă că decizia legală care prevenea discriminarea împotriva cetățenilor din țările asociate Uniunii Europene era respectată cu atât de mult zel în cadrul Directoratului pentru Imigrație și Naționalități din Ministerul de Interne, încât modul de acordare a vizelor nu a fost pus sub semnul întrebării, nici măcar atunci când ofițerii consulari au avertizat asupra foarte rapidei creșteri a numărului de cereri de viză de la 7.400 în perioada 2002-2003 la aproape 16.600 în 2003-2004. Unele oficialități de la internele britanice au considerat această creștere a numărului de solicitanți de viză, care respectau la un nivel minim cerințele, drept un fapt de viață de așteptat înaintea aderării României și Bulgariei la Uniunea Europeană. De asemenea, Ken Sutton respinge acuzația că maniera mai relaxată în care se acordau vizele, ofițerii consulari au declarat că ei personal ar fi respins 90% din cererile de viză aprobate, ar fi fost un act deliberat în cadrul politicii de a reduce numărul solicitanților de azil. Sutton a ajuns de asemenea la concluzia că aceia care au sosit în Marea Britanie au venit aici pentru ca să lucreze și nu pentru ca să ceară beneficii. Ministrul de Interne David Blanchett a admis existența unor deficiențe semnificative în felul de abordare a problemei, dar pretinde că raportul Sutton nu a găsit dovezi că, de pe urma modului relaxat de acordare a vizelor, ar fi profitat organizații criminale. Ieri însă, Ministerul Britanic de Interne a confirmat că nici una din oficialitățile sale nu va fi sancționată în urma acestui scandal. David Davis, ministrul de interne din cabinetul din umbrele opoziției, cel căruia fostul consul britanic la București, James Cameron, i-a dezvăluit neregularitățile, e citat astăzi în The Guardian cu declarația că, în opinia sa, este uimitor că tocmai James Cameron a fost pedepsit pentru că a scos la iveală neregulile și că dacă e să cadă capete în continuare, atunci trebuie să fie cei care au permis ca situația să rămână așa și nu cel care a tras alarma.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fărere gaz, fărere gaz. Dacă e mare, 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 m
de Alexandru Călinescu.
18 iunie 1984. Mare sărbătoare la București. La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu a sosit într-o vizită oficială de prietenie secretarul general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, președintele Republicii Populare Democrate Coreene, tovarășul Kim Il-sung. Ziarele publică biografia marului om, amintind faptele lui eroice încă de la vârsta de 14 ani, când a înființat Uniunea pentru zdrobirea imperialismului. Kim Il-sung a fost de două ori decorat cu Ordinul Steaua Republicii Socialiste România. La București, primirea este entuziastă. Se scandează la gara Băneasa cu însuflețire Ceaușescu Kim Il-sung. La fel, pe traseul din capitală, în Piața Victoriei, cei doi conducători sunt invitați să se prindă într-o horă. Mulți, foarte mulți pionieri care execută exerciții sugestive, apoi fanfare și orchestre de muzică populară, grupuri de sportivi ce interpretează dinamice reprize de gimnastică, formând piramide. Peste tot sunt reprezentanți ai patrulilor școlare de circulație, urmați de pionieri în costume populare din toate zonele folclorice ale țării. O fotografie ne arată de sus un amplu tablou vivant din acelea care se organizau pe stadioane. Prietenia între Ceaușescu și Kim Il-sung era mai veche. O călătorie memorabilă a lui Ceaușescu în Coreea, în 1971, a provocat așa zisa revoluție culturală. Admirația lui Ceaușescu pentru Kim Il-sung era fără îndoială sinceră și, în fond, avea dreptate. Coreea de Nord a ajuns o ruină, dar cultul lui Kim Il-sung continuă și după moartea lui. Iar conducător este astăzi fiul titanului de la Phenian. Nu asta visa, în fond, geniul din Scornicești. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Iar noi, prezentatorii emisiunii, Oana Serafim și Victor Eschenazi Moroșan, vă reamintim că ascultați emisiunea Europa Liberă în direct. Și continuăm cu o pagină de informații externe.
În ciuda speranțelor că se va putea ajunge la un compromis, reuniunea la cel mai înalt nivel de la Bruxelles, la Uniunii Europene, a intrat în cursul după amiezii în faza finală, fără să se ajungă la o înțelegere asupra proiectului Constituției Europene și nici asupra unui candidat acceptat de toți ca viitor președinte al Comisiei Europene. Actualul prim-ministru al Belgiei, Guy Verhofstadt, rămâne preferatul celor mai mulți, dar nu a obținut majoritatea necesară de semnării lui. Ultimele desfășurări de la Bruxelles sunt rezumate de corespondentul nostru, Ahto Lobiakas, într-o relatare adaptată și prezentată de Lucian Ștefănescu.
Azi dimineața, premierul irlandez Bertie Ahern, care prezidează summitul de la Bruxelles, nota că problema succesorului lui Romano Prodi nu ar trebui să fie complicată.
Question of the Commission President is simple enough. If somebody has a qualified majority voting sufficient support.
Chestiunea președintelui Comisiei Europene este suficient de simplă. Dacă o persoană deține o majoritate calificată și are suficient sprijin, atunci e aleasă. Dacă nu are sprijin, atunci nu e aleasă. Asta e regula, o cunoaște toată lumea. Deocamdată nu a apărut niciun candidat, a declarat Bertie Ahern. Un candidat a apărut însă azi noapte și e sprijinit de majoritatea statelor membre. El e Guy Verhofstadt, primul ministru al Belgiei, un liberal care se pronunță ferm pentru federalism și de aceea e sprijinit puternic de Germania și Franța. Un lucru afirmat clar de cancelarul german Gerhard Schröder în cursul dimineții. Sunt convins că am putea avea cu Guy Verhofstadt un european care poate să facă această treabă. De asta regret că nu am reușit să ne punem încă de acord. Unii diplomați spun că Schröder ar fi amenințat noaptea trecută că va bloca adoptarea Constituției dacă Verhofstadt nu va fi ales. Dar problema lui Verhofstadt, spune corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Ahto Lobiakas, e că prea multe state îi se opun, iar lista acestora o are în frunte pe Marea Britanie, căreia nu-i place deloc federalismul premierului belgian. Cât despre discuțiile asupra Constituției, ele par să se fi împotmolit. Irlanda a propus un complicat compromis, potrivit căruia pragul de reprezentare a statelor membre în ce privește dreptul la vot să fie pus la 55%, iar cel al populației la 65%. Cu toate acestea, în ce privește chestiuni legate de politica externă, justiție, politică economică și monetară, Irlanda propune un prag de 72% pentru statele membre, lăsând însă pragul populației la 65%. Criticii acestei propuneri spun că asta va însemna că deciziile vor fi luate cu și mai mare greutate decât potrivit regulilor stabilite prin tratatul de la Nisa din anul 2000.
În vecinătatea României, în Serbia-Muntenegru, primul ministru Vojislav Kostunica, al cărui candidat în alegerile prezidențiale nu a reușit să obțină în primul tur de scrutin decât un modest bagaj de voturi de ceva mai mult de 13%, s-a pliat evidenței și rațiunii, cerând alegătorilor să-l susțină mai departe pe candidatul pro-occidental Boris Tadić. Care este prețul acestui angajament în relatarea lui Petiu Petkov?
Primul ministru și lider al Partidului Democrat al Serbiei, Vojislav Kostunica, și a anunțat sprijinul pentru candidatura lui Boris Tadić în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Liderul opoziției de centru-dreaptă, fost ministru al apărării în guvernul Gingici, se va confrunta cu ultranaționalistul Tomislav Nikolić pe data de 27 iunie. Kostunica și Tadić au ajuns la un acord în privința convocării în finele anului de alegeri parlamentare anticipate. Noua Constituție a Serbiei va fi adoptată până în finele lunii septembrie. Liderul Partidului Democrat a acceptat ca lege fundamentală să fie bazată pe proiectul elaborat de actualul guvern. Kostunica și Tadić au anunțat că în aceste condiții nu va fi nevoie de reconstrucție cabinetului prin cooptarea unor reprezentanți ai Partidului Democrat. Tadić a promis că deputații din formațiunea sa nu vor crea probleme executivului. Analiștii văd în aceste importante decizii semne de normalizare a relațiilor între principalele două partide de centru-dreaptă, care se pronunță în favoarea integrării europene a Serbiei. În zilele următoare, Kostunica și Tadić vor efectua o vizită comună la Bruxelles. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
La delicte, la cele de ură rasială, xenofobie și antisemitism s-au referit numeroase personalități prezente timp de două zile la Paris la conferința desfășurată sub egida Organizației de Securitate și Cooperare Internațională pe tema discursului urii propagat pe internet. Cu această ocazie, Comisia Consultativă Națională pentru Drepturile Omului din Franța a dat publicității un interesant raport rezumat pe larg în Le Monde. Analiștii comisiei au făcut o amplă cercetare asupra principalelor categorii vizate de discursul xenofob postat pe 334 de foruri de discuție francofone între 1993 și primul trimestru al acestui an. Analizate au fost peste 1 milion de mesaje și articole, fiind puse în lumină ceea ce raportorii numesc obsesiile internauților rasiști. Principala țintă o constituie arabo-musulmanii, 22% din mesajele discursului urii. A doua categorie, 10% din totalul mesajelor, o constituie evrei. În palmaresul urii, în lumea francofonă, pe locul al treilea se situează, începând de anul trecut, americani, 2,3% din totalul mesajelor, anterior anului 2003, poziția fiind ocupată de imigranți în general. Potrivit raportului, citez, totalitatea articolelor xenofobe atacând acest grup îi prezintă pe toți americanii ca pe naziști, care comit genocide în serie și sunt mai barbari decât dictaturile contemporane. Poporul american este prezentat în aceste articole drept cel mai primejdios al planetei, am încheiat citatul.
Încetarea din viață joi la vârsta de 70 de ani a lui Jacek Kuron, figură simbol a luptei anticomuniste a Solidarității din Polonia, este evocată astăzi pe larg de întreaga presă mondială. Ileana Giurchescu i-a cerut câteva cuvinte politologului Vladimir Tismăneanu.
Cât de cunoscut în primul rând a fost Jacek Kuron în România? Ce impact a avut indirect în închipuit ocazul?
Pentru cei care au lucrat la revista Agora, care a început să apară, dacă nu mă înșel eu, în urmă cu vreo 20 de ani, pentru cei care am lucrat, grupul care ne-am strâns în jurul lui Dorin Tudoran, și între redactori să-i menționez și pe Mihai Botez, Michael Radu de la Philadelphia și, evident, Paul Goma, deile lui Corona au fost adeseori menționate. Postul de Radio Europa Liberă, trebuie să spunem acest lucru, mai mult decât orice altă publicație, fie radiofonică, fie de alt gen, a făcut aceste idei extrem de cunoscute. Sunt sigur că acei oameni care au fost dizidenți în România, de la Mircea Dinescu și, știu precis, Dorin Tudoran, sunt convins că doamna Doina Cornea, sunt convins că Gabriel Andreescu, deci oamenii care au pornit pe această cale a rezistenței morale în raport cu sistemul totalitar, sunt convins că au știut de ideile lui Kuron, tot atât cât au știut despre ideile lui, să spunem, lui Václav Havel sau ale altor figuri importante.
Vladimir Tismăneanu, în discuție cu Ileana Giurchescu. Încheiem emisiunea cu o pagină culturală despre prezențele românești, cele care fac cinste României, despre compozitoarea Ana Maria Avram, pianistă, dirijoare și muzicolog, invitată recent la Bruxelles și Mons la două concerte cu ansamblul Music Nouvelle. Am început interviul cu ea întrebând-o ce reprezintă Music Nouvelle pe scena contemporană. Ana Maria Avram.
Music Nouvelle este principalul ansamblu de muzică contemporană din Belgia francofonă și care la ora actuală se află bazat la Mons din 98 și dirijat de Jean-Paul Dessy, un compozitor de mare viitor, încă foarte tânăr. Este un ansamblu totodată de tradiție care a fost creat acum 40 de ani de Henri Pousseur și de Pierre Bartolome. Este un pol al creației și producției muzicale care difuzează foarte multe concerte. Iar particularitatea lui este aceea de a prezenta o cât mai mare variație stilistică în muzica contemporană. Deci dacă, de pildă, ansambluri precum L'Itinéraire în Franța sau Hyperion în România, condusă de Iancu Dumitrescu, sunt ansambluri care prezintă o anumită orientare estetică foarte pregnantă către un anume gen de muzică, muzica spectrală în cazul în speță. Ansamble de tipul Music Nouvelle se dedică creației muzicale contemporane în general și diversității acestei creații.
Cum am putea identifica specificul Anei Maria Avram în raport cu ceilalți compozitori care au fost cântați la concert?
Concertul a fost dedicat Estului Europei, s-a și numit cu un titlu generic Voyage à l'Est și am prezentat muzici poloneze, cehe și, în afară de muzica mea, o să spun că a fost muzica cea considerată cea mai prospectivă din concert, pentru că dacă Christoph Maratka, un tânăr compozitor ceh, a prezentat în Astrofonia pentru viol și ansamblu în limbaj post-bartokian, dacă Jiao de Alexandru Rabinovici este o luxuriantă muzică repetitivă și neoromantică, dacă concertul pentru clavecin și corzi de Henri Corai Gorecki prezintă stilul binecunoscut al compozitorului polonez, sau Dark Valley de Paul Mitchetin este o muzică structuralistă de tipul anilor 80. Muzica mea a fost considerată foarte diferită într-o zonă prospectivă și novatoare. Muzica spectrală făcând și în Belgia o impresie cu totul aparte, cu totul specială.
Concertele, am înțeles că au fost radiodifuzate?
Au fost înregistrate de către partenerii ansamblului Music Nouvelle, care sunt La Bellon din Bruxelles și Transculture, care au venit cu munți de aparate, într-adevăr au înregistrat în niște condiții absolut excepționale cele două concerte și au fost transmise pe postul muzical francofon.
Ana Maria Avram, știu că nimeni nu este proroc în țara lui, dar vedeți o diferență între publicul francofon, să spunem, fiind vorba de Belgia, este mai receptiv decât cel din România?
Pot spune că, din păcate, este vorba și de un public mai receptiv și fără discuție și de alte mijloace acordate creației contemporane astăzi. Există compoziții care sunt comandate special de către ansamblu pentru a fi create de către ei, deci plătite de ansamblu respectiv, compozitorilor, cărora li s-au acordat comenzi. Apoi acești compozitori au fost invitați să-și asculte lucrările, să aibă un contact cu ansamblul, să aibă un schimb de experiență, să împărtășească din experiența sa ansamblului un respect acordat muzicii noi. Cum putem cere noi, să spunem, în România un asemenea număr de repetiții unui ansamblu care este apoi plătit simbolic la un concert eventual?
Am înțeles perfect. Aș pune o întrebare dintr-o perspectivă diferită. Sentimentul meu este că sunteți împreună cu Iancu Dumitrescu compozitorii cei mai cântați dintre cei contemporani, dintre cei din țară. Ați fost vreodată invitată de centrele culturale românești din străinătate?
Ah, da,
iată o întrebare. Am realizat împreună cu Iancu Dumitrescu și ansamblul Hyperion la sugestia noastră și din pură și gratuită inițiativă un concert recent la Paris, organizat de centrul Yannis Xenakis, care se chema Capital Sonor. Ne-am gândit că dacă tot suntem cu ansamblul la Paris, am putea oferi Centrului Cultural Român din Paris un concert.
Aici se încheie interviul luat Anei.